Voice of America.
ኤርትራን ሶማሊያን ሰነድ ሐባራዊ መሕዘነት ለምትሕግጋዝን ከቲመን ክልቲን ሀገራት ሎሚ አርባዕተ አጀንዳታት ዝሓዘ ሐባራዊ ስምምዕነት ሕውነታውን መሕዝነትን አጠቃላሊ ምትሕግጋዝን ዝተፈራረማ ኣብ ኣስመራ እዩ። ወኪልና ብርሃን በረ
እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ማሕበራዊ ኣብ ምክልኻልን ፀጥታን ክተሓባበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ክጅምራን ኣምባሳደራትን ክሾማን ክልታዊ ንግዳውን ወፍራውን ዝምድናታት ከተባብዓን ከምኡውን ኣብ መዳያት ትምህርትን ባህልን ልውውጥ ክገብራን ዝብል ይርከቦ። በተወሳኺ ዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ቁጠባዊ ውህደትን ንምትብባዕን ንምርግጋፅን ብሓባር ብምርዳእ ክሰርሓውን ተሰማሚዐን። ብዘይካዚ መንግስቲ ሶማል ፖለቲካዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምርግጋጽ ንሃገሮም ናምልውር ንምምላስን ድሌት ህዝቢ ንምምላእን ኣብ ዘካየድ ወፃዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ። ብቐዳም ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኣብ ክብሪቶም ኣጋይሽ ኣብ ዝተገብረ ናይ ደራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ታሪካዊ ምትእስሳር ህዝብታት ኤርትራን ሶማልያን ነዊሕን ዓሚቕን ሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ብዝንቡዕ ፖሊሲታት ሃያላን ዝምእዘን ኣሰካፊ ምዕባልታት ቀለወለዋትን ግጭትን ዘይምርግጋእን ዕንወትን መባኣል ናብ ምኽታም ገጹ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ሓድሽ መቐይሮ መድረኽ ንኣቱለና ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ፀገማት ስዒረን ብሓባር ኣብ ዝምርሻሉ ዘለዎ ኣዋን ህዝቢ ሶማሉን ኣብ ጎኖም ከም ዝምርሽ ዘጠራጠር ከም ዘይብሉ ገሊጹ።
The people of Eritrea have demonstrated exceptional resilience to challenge and frustrate all forms of subversion directed at them.
ህዝቢ ኤርትራ ምስናይቲ ብልዕሊ ዝተፈጸመ በደልን ቀጻሊ ጸቕጥታትን ከተሰነፈ ጸኒዑን ኩሉ ሽርሕታት መኪት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ናይ ፖለቲካዊ ኢትኒካዊ ግምማዕን ሞግዚትነትን ባዕድን ወጊድ ኢሉ ናብ ቅኑዕ ሃገራዊ ማእዘን ብሃያል ምረሻ ይግስግስ ኣሎ። ህዝቢ ሶማልውን ከም ወትሩ መጓዓሲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኸውን ርጉፅ እዩ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ብወገኑ ንናይ ክልቲኡ ሃገራትን ህዝብታትን ታሪካዊ ዝምድና ብዘንፀባርቕ ኣገባብ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንሰላምን ሕውነትን ዞባውን ምሕዝነትን መላቀርን ኣፍሪቃ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ክልዓል ፀዊዑ
urge all economic sanctions and embargo imposed on the people of Eritrea must be lifted.
President Republic Somalia Muhammad Abdullahi ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ 30 ሐምሌ ኣብ ሰዓታት ቅድም ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተፋኒዩ። ኤርትራ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባን ሶማልያውን ብሓደ ማእከላይ መንግስቲ ክትምራሕ ካብቲ ጅምርን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ንኤርትራ ዝበፅሐ ናይ ፈለማ መራሒ ሶማልዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።